إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu islamu nausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika mbele ya Allah watakaofaulu na wale wacha Mungu. Khutba iliyopita tulizungumzia kuhusu makosa makubwa zaidi ambayo huyapata mwenye kusaidia dhulma ifanyike, mwenye kusaidia dhulma kufanyika, lakini akawa amesaidia dhulma ile ifanyike licha kuwa ni dhambi kubwa hilo, lakini pia dhambi hilo likawa limezidi ukubwa wake kwa kuwa alisaidia dhulma hiyo ifanyike kwa msingi wa kikabila ama kwa msingi wa kuwa amepewa kitu, amepewa pesa ama amepewa sifa fulani ama cheo fulani ama ahadi fulani, na hata akawa iko tayari kusaidia dhulma hii ifanyike si kwa kiwango tu cha kuwa amedhulumu kuchukua mali ya mtu ama kuharibu heshima ya mtu, lakini pia hata kwa kumwaga damu ya mtu, kwa kuwa yuko tayari hata kuua. Kisa na maana, kwa kuwa anatetea, anachokitetea ni dini yake? Hapana, hatetei Uislamu wala hatetei haki, isipokuwa ni kuwa anatetea ima ni kabila ama la sivyo ni chama, ambacho chama hicho si chama ambacho kimejengeka kwa msingi wa Kiislamu. Sasa tukasema kuwa watu hao ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia zaidi, na kisha ni watu ambao ndugu zangu Waislamu wamefanya dhulma ambayo ni kubwa zaidi. Kisha tukasema ya kuwa miongoni mwa tabia na ada za majahilia, wakati wa ujahilia. Ujahilia ni ule wakati kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Kuna mambo fulani ambayo watu walikuwa nayo, mambo ambayo ni kinyume kabisa na Uislamu unavyoeleza kuwa yatakiwa Muislamu awe. Miongoni mwa hayo mambo nikasema ya kuwa wale watu wa jahilia walikuwa na msemo wao wakisema kuwa unsur akhaka dhaliman au madhluman. Nusuru ndugu yako akiwa yeye ndio mwenye kudhulumu, msaidie ili adhulumu vizuri, na pia msaidie ikiwa anadhulumiwa ili asiweze kudhulumiwa. Sasa huu msemo ambao una makosa makubwa zaidi, na ni kwa kuwa haifai kumsaidia hata kama ndugu yako akiwa yeye ndio mwenye kudhulumu, lakini sahau walikuwa wanasema hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa akageuza huo msemo, lakini akabakisha maneno yale yale, ingawa akabadilisha maana ikawa ni tofauti. Hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema unsur akhaka zaliman au madhluman, nusuru saidia ndugu yako zaliman akiwa yeye ni mwenye kudhulumu au madhluman ama akiwa yeye ndio mwenye kudhulumiwa. Kwa hivyo maneno ni yale yale yaliokuwa kitumika na watu wa jahiliya, lakini Mtume akawa ana maana nyingine. Sasa kwa vile kuna baadhi ya maswahaba hawakuelewa Mtume anamaanisha nini, lakini wakaelewa ya kuwa Mtume hawezi akawa anamaanisha ile maana ambayo ilikuwa ikimaanishwa na watu wa jahiliya. Faqala rajulun, mmoja katika maswahaba akamuuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ansuruhu idha kana madhluman, nitamsuru ndugu yangu Muislamu akiwa yeye ni mwenye kudhulumiwa. araaita inkana dhaliman kaifa ansuruhu, mtume waonaje ikiwa ndugu yangu ndiye mwenye kudhulumu, nitamnusuru vipi? Nitamnusuru kivipi? Nitamsaidia kivipi na ile hali yeye ndio mwenye kosa, yeye ndio mwenye kudhulumu? Kala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tahjuzuhu au tamnauhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu, ni kule kumzuia na kumkanya, kumkataza ili asifanye ile dhulma. Ukimfanyia hivyo itakuwa umemsaidia. Umemsaidia kivipi? Kwa kuwa utakuwa umemsaidia asipate madhambi lau kama angefanya dhulma ile, na pia asiweze kulipizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amedhulumu. Na tunajua kuwa dua ya mwenye kudhulumu hamna kati yake na kati ya Allah pazia. Kwa hivyo ile dua ambayo angeombewa na alimdhulumu kisha akawa ni mwenye kupata maafa yake, sasa umemsaidia asipatwe na hiyo dua yake. Hivyo ndio vile Waislamu wanasaidiana. Kwa vina maana kuwa vyovyote iwavyo yatakiwa Muislamu amsaidie ndugu yake Muislamu, na hata asaidie jamii yake na wale anawajua. Kwa hivyo unapoona kuwa mwenzako anaonewa, amedhulumiwa, uwe tayari kumsaidia ikiwa unaweza kwa kutumia nguvu zako na mkono. Kama hawezi, msaidie kwa kutumia mdomo wako. Kama hawezi, basi msaidie kwa kule kutamani kumsaidia kwa nguvu na mdomo, lakini kwa vile hawezi ukachukia kwa moyo, yani kwa kuwa usimunge mkono yule mwenye kumdhulumu. Na ikiwa ndugu yako ndiye mwenye kudhulumu ama mmoja katika jamii yako ndiye mwenye kudhulumu, pia njia ya kumsaidia ipo katika Uislamu, nayo si kumwangalia tu kisha uone ni sawa kwa vile ni mwenzako, kwa hivyo ni sawa fanya hivyo. La, bali ni kumsaidie kwa kumzuia. Na kumzuia kuna njia hizo hizo pia za kutumika, kwa kuwa unamzuia kwa mkono, namshika, unamkataza kama unaweza. Kama huwezi, unamzuia kwa maneno, mpe nasaha, nampe muongozo wa sawa. Hauwezi, basi tamani laiti ungekuwa na uwezo wa kutumia, lakini kwa vile hauwezi, basi unakuwa ni mwenye kuchukia kosa hilo ambalo analifanya ndugu yako, na hauwezi ukaungana na yeye kwa kusaidia kosa hilo lifanyike. Hivyo ndio vile ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanatakiwa waishi. Hadithi nyingine mpokewa na Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu qala qultu, huyu sahaba anaitwa Uqba anasema ya kuwa alisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man najatu, kufaulu ni vipi? Ani mtu kusalimika na hizi balaa ambazo haziachi kutokea kila ukicha, nitafanyaje ili nisalimike na hizi balaa, na hasa hasa wakati wa fitna, ya kuwa sasa imekuwa ni wakati wa kuwa utajikuta umeingia katika balaa bila ya kutarajia kwa sababu fitna imejaa. Kala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba huyo mambo matatu. Akamwambia, amsik alayka lisanaka, zuia ulimi wako, ni kuwa usiongee chochote ambacho kitachangia kuchochea ile fitna, ama uongee kitu ambacho kitaonesha kuwa unaunga mkono ile fitna. Kwa hivyo kama hauwezi kupunguza ile fitna na kuiondoa na kuikataza, manake amsika alayka lisanaka, zuia ulimi wako. Kwa sababu hadithi nyingine mtume anasema, kana yumi billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, useme maneno ambayo yenye manufaa. Na bila shaka wakati wa fitna maneno yenye manufaa ni nasaha kwa wale ambao wanasababisha fitna hizo, waziache kwa kuwakataza na kuwapa mawaidha na nasaha. Lakini kama uwezi, mtume anasema falyasmut, ni mtu anyamaze, hiyo ni salama. Jambo la pili mtume akamwambia, waliyasaka baituka, na yatakiwa mtu wakati wa fitna na balaa zinapokuwa zimeanza kushika kasi, ni mtu abakie nyumbani kwake, asiwe ni mwenye kutembea tembea, kwa sababu unaweza ukajikuta mahala kisha shetani akakughilibu, ama zile hisia za kikabila zikakughilibu, ama zile hisia za kuunga mkono bila ya kujali kuwa unaunga mkono nani ama nini, zikakuhilibu ukashtukia kuwa pia umechangia katika zile fitna ama zile balaa ambazo zina wasibu watu. Mtume anasema mtu ajitahidi kutosheka na nyumba yake na kubakia nyumbani kwake na kushughulishwa na mambo yanayohusu nyumba yake na familia yake. Yaani usijishughulishe sana na mambo ya wenzako. Hayo yatakufanya mpaka kidogo uepuke fitna. Na sisi tunajua ndugu zangu Waislamu, wakati huu na baada hujapamba moto, lakini huu wakati ambao tumeanza kuingia ndani, kila penye unaenda utapata kuwa watu maneno ni kuongea kuhusu ni nani amefanya hivi, nani amefanya vile, nani atafanya hivi, nani yuko hivi, nani, na yote hayo ni mambo ya wenzao ambapo haongei mambo yao. Yeye kila anapoamka anakimbilia. Anakimbilia wapi? Si kwa kule kujali na kushughulikia na kutatua mambo ya nyumba yake au mambo ya familia yake. Anakimbilia ajue kuwa kumesemwa nini, kumefanyika nini. Na haya yanayofanyika ukiangalia kwa makini hayamhusu moja kwa moja, bali ni kuwa ni mambo ambayo yanahusu wenye kuhusika, wenye ambayo mambo haya yanahusu. Kwa unapata ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo halifai kwa Uislamu kushughulishwa nalo sana. Shida kubwa ambayo ndugu zangu Waislamu, wengine tunaijua shida hipo, lakini wengine ima ni kwa sababu tujui ndio sababu tunajiingiza katika shida hii, ni kwa kuwa katika nchi yoyote huwa kuna watu wanaitwa wanasiasa, na hawa watu hatukuelewa kuwa kwa nini wanaitwa wanasiasa. Siasa manake ni uongozi. Katika Kiarabu ili lafzi ya asiasa manake ni uongozi. Sasa ule mwanasiasa huwa manake ni yule kiongozi ambaye utapata kuwa ima ashachaguliwa ama la sivyo anapigania ili aje awe kiongozi. Kwa hivyo anatafuta bado ule uongozi. Sasa katika kule kuwa yeye ni kiongozi ama kule kutafuta awe ni kiongozi, huwa kuna mikakati fulani fulani ambayo mingine ni ya sawa na mingine si ya sawa, ili kujibakisha katika uongozi ama kutafuta afike katika ule uongozi. Na kwa asilimia sijafanya utafiti ambao utapata kwa mtu anaweza kusema huko umefanywa hapo utafiti, lakini kwa asilimia kubwa mara nyingi zile mikakati ambazo hutumika na hawa na siasa katika hizi nchi zetu ili wafikie katika uongozi ama wabakie katika uongozi, utapata kwa asilimia kubwa huwa ni mikakati ambazo si sawa. Hasa kwa shida iliyoko ni kuwa baadhi ya wananchi na wengi wao huwa wanajikuta kuwa pia wamejiingiza katika hizo mikakati, ili hali hao si hao wanasiasa, lakini kuwa wameshtukia kuwa wana yashiriki yale ambayo utapata kuwa hayawahusu, yanatakiwa yahusu hao hao ambao wanahusika na hayo ambayo yanafanyika. Lakini sasa kile ambacho kinasababisha yote haya ni mtu kutoelewa ya kuwa yeye ni nani na hichi ambacho kinafanyika ni cha nani ambacho yatakiwa yeye ahusike ama asihusike. Sasa yatakiwa ndugu zangu Waislamu, mara nyingi tusihusike na mambo ya kisiasa. Hiyo ndio nasaha ambayo natoa. Kwa nini? Kwa sababu sisi ikiwa kweli utajiita kwa ni mpiga kura, mpiga kura si mwanasiasa. Mpiga kura si mwanasiasa. Mwanasiasa ni yule anayepigiwa kura. Yule muungaji mkono si mwanasiasa, yule anayeungwa mkono ili apite awe ni kiongozi ndio mwanasiasa huyo. Lakini sasa kwa nini yale yanayofanyika katika hizi mikakati za kisiasa wanaoshiriki wengi ni hawa ambao si wanasiasa kuliko hata wanasiasa wenyewe? Kwa hivyo wanasiasa yeye kazi yake amekuwa ni kama mpishi tu, ya kuwa kazi yake ni kusongesha kuni na kuweka kibiriti, alafu sasa kuni ni sisi ndio wenye kuungua na wenye kuchomeka. Kwa nini iwe hivyo? Sasa utapata kuwa hii ndio shida kubwa ambayo ndugu zangu Waislamu inatukumba wengetu bila kuelewa. Na utapata mtu anasikia raha kwa kule kuchomeka, licha kuwa chakula kishaiva atakayekula ni huyu mwanasiasa si wewe. Yaani maana yake ule uongozi ukishapatikana, atakaye sikia raha ya huu uongozi si wewe ambaye ulikuwa ukiungua na ukiteseka na ukisumbuka na ukihangaika na ukifanya nini, ni yule yule ambaye utapata kuwa ulikuwa ukimhangaikia. Na asilimia kubwa utapata wale wenye kuhangaika ubakia na hayo mahangaiko yao, tena wakilia na wakijutia na wakijisikitisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa yatakiwa mtu asijishughulishe sana na kuongea sana mambo ambayo si yake, kisha pia usijishughulishe na mambo ya mwenzako, jali mambo yako ya nyumbako. Mtume anasema wabki ala khati'atika, kisha mtu anatakiwa alilie dhambi lake na kosa lake. Una makosa mangapi ambayo leo kama utakaa chini uyatafakari na uyazingatie ya kutosha kulia ili Allah subhanahu wa ta'ala akuhurumie na utubie ili Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe, wewe badala yake umekuwa ni mwenye kushughulishwa na makosa ya wenzako. Unajua mtu anapokuwa kiongozi, mzangu wa Islamu, ili jambo latakia tuelewe, huwa haina maana kuwa tayari ashajivua katika uwanadamu, ashajiweka katika umalaika. Hapana, bado ni mwanadamu, kwa lazima pia atakosea. Lakini sasa yeye kwa vile ni mwanadamu na ni kiongozi na lazima akosee, lazima atakiwa ajishughulishe na kosa lake. Na wewe pia ambaye si kiongozi pia una yako pia, jishughulisha na makosa yako, na kila mtu atahesabiwa na kila alichokosa. Tukiishi hivi ndugu zangu Waislamu, maisha yatakuwa ani mepesi sana. Lakini sasa utapata kwa wengi wetu tumejishughulisha na yasiyokuwa yetu, na yale yetu tukaacha bila ya kuyashughulikia na wala bila yule wa kuyashughulikia. Hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lamma urja bia, nilipopelekwa miraji, ile safari ambayo mtume alipelekwa mbinguni, na safari ambayo ni maarufu zaidi na inshallah tutakuja kuizungumzia hivi karibuni, sababu Rajab ndio mwezi wake ambao mara nyingi mambo haya huzungumzwa. Mtume anasema alipelekwa safari hiyo, marattu biqaumin lahum adfarun, nilipita kwa watu fulani ambao walikuwa wana makucha, min nuhasin, makucha ya shaba, chuma kabisa cha shaba ndio makucha yao, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wakikwangura kwa kutumia makucha hayo ya shaba ya chuma uso wao na vifua vyao. Fakultu, mtume kwa kusikitika na kusikitishwa na hali hiyo akasema kumuliza Jibril, man haulai ya Jibril, hao ni akina nani ewe Jibril? Kala mtume akaambiwa na Jibril, haulai alladhina yakuluna luhuma nasi, hao ni wale ambao hula nyama za watu, wayaqauna fi aradhihim, na pia huwa wanawaharibia heshima zao, yani wanaharibu heshima za wenzao. Na haya ndio mambo ambayo ndugu zangu Waislamu katika msimu wa siasa huwa yamejaa. Ani watu kula nyama za wenzao. Kula nyama mwenzako ni vipi? Ani kumsengenya. Maana kusengenya nini? Mtume aliuliza maswahaba, ataduruna mal ghiba? Je, mwajua maana ya kusengenya? Mtume akasema dhikruka akhaka bima yakra. Ni kule kumtaja ndugu yako kwa kile anachokichukia, ani kwa ubaya. Masahaba akamwambia mtume, afaraita ikana fi akhi ma yaqul, waonaje mtume kila ninachokisema ikiwa ndugu yangu anacho? Ani simsingizi, nasema ukweli kuwa anacho, lakini mtu nikuwa hapeni niseme na anachukia akisikia nasema, kwa sababu itakuwa manake na mtoa aibu yake na hata pia kumkosoa kwa ubaya kwa nia mbaya, na pia kumharibia jina, na pia inawezekana ikawa ni kama kumchochea na kuwa una nia ambayo si nzuri kwake. Hasa mtu akachukia, mtume akasema inkana fihi matakuli, ikiwa kile unachokisema anacho lakini anachukia na hapendi useme, faqad ightabtahu, hasa huko ndo kusengenya. Wa illa miyakun fihi, lakini ikiwa hana lakini unamsema na kila ambacho hana, faqad bahattahu, hapo utakuwa una makosa mawili, kosa la kumsengenya kwa kumsema kitu ambacho hana, na kosa la kumsingizia. Asa mtume akasema ya kuwa wale aliwaona wakijitesa wenyewe kwa kujikwangura na kujitoa ngozi zao kwenye uso na kwenye vifua kwa makucha yao ambao makucha yenyewe ni ya shaba, mtume akaambiwa hao ni wale ambao wanakula nyama za ndugu yao zao Waislamu, manake wanawasengenya, kisha wayakauna fi aradhihim, na wanawaharibia heshima. na nuzamu Islamu kama hamjui, nadhani mnajua zaidi, wanaojua, ya kuwa sisi, nchi zetu, za Kiafrika hizi, na hata sasa imekuwa ni kama nchi zote za kiulimwengu, eti siasa ni kuharibia mwenzako jina na sifa. Asitakuwa manake ili uwe shupavu katika siasa zetu ni kuwa uwe na wafasi ambao pia wanajua kazi hiyo. Ani kila wanapokaa ni kueneza propaganda kwa kuwasema wale wapinzani wao kwa uongo, ambao uongo huo ni kuharibia jina na kuwasingizia kwa mambo ambayo mengi si ya kweli, ingawa kuna mengine ambayo labda inaweza kuwa ni ya kweli. Mtume anasema watu hao adhabu yao siku ya kiyama, na pia mtume aliwaona wakiwa wanajikwangura wenyewe, kujigwaruza kabisa hivi, alafu wanajitoa nyama zote usoni na ngozi kifua pia, na wanaendelea hivyo tu. Adhabu iliyoje! Ani mtu mwenyewe kujiangamiza. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mama ambayo hufanyika sana, lakini sasa mushkili mkubwa ni kuwa mtu anayejua pia ausike kufanya mambo kama haya na kisha aseme kuwa ti hiyo ndio siasa. Lakini sasa bora zaidi, ndugu zangu Waislamu, kwa Muislamu hasa hasa anapokuwa kiongozi na ikawa wafuasi wake tabia yao ni hii ya kumletea fitina, kumletea udaku, umbea, sabasi, ani almuhimu, na hiyo ndio kazi. Ukiona mtu sana anapenda kwenda kwa viongozi, huwa ni mambo mawili sana ndio yanamsababisha aende kwa viongozi sana. Jambo la kwanza kubwa zaidi ni tumbo, ana napeleka tumbo lake huko. Tumbo manake ni shida, ili ule kiongozi amsaidie shida zake. Na kwa vile mtindo wa kisasa ni kuwa nipe nikupe, kwa hivyo wewe umeleta tumbo lako na wewe umeniletea nini? Asa atapeleka mdomo wake vipi? Aende na maneno ambayo ataonesha kuwa kweli huyu kiongozi basi angalau pia amepata chochote kutoka kwake. Sasa atapeleka mbea huko, dako huko, uongo huko, na mengi ambayo utapata kuwa anajua kuwa nikisema kumsema yule ambaye ni kinyume cha huyu, basi angalau atajua kuwa basi wewe pia si haba umeletea habari ambazo nilikuwa nisipate, hasa umenifikishia. Ama la sivyo ni kuwa ni bila shaka umeenda kusema uongo kwake, ndio baadaye sasa upate yale ambayo umeyafuata. Na haya yote ndugu zangu Waislamu yanaangamiza watu. Hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Mas'ud, hii hadithi inatufundisha kuwa mtu akiwa ni kiongozi anatakiwa asiwe ni mwenye kuwalea wafuasi wake kwa malezi ya kuwa wawe ni kama wasabasi wake na wambea wake, na ndio tabia sasa katika viongozi wengi na hata katika wale ambao ni wafuasi wao. Hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na Mtume alikuwa kama kuna viongozi ambao nakupigia mfano, basi Mtume ndio tunamuiga sisi Waislamu. Sasa Mtume wafuasi wake nani? Ni maswahaba. Anasema kuambia maswahaba, la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin shay'an, na watangazieni msikie ya kuwa sitaki yeyote katika maswahaba wangu anifikishie chochote kuhusu swahaba wangu. Mtume anakusudia hapa kitu kibaya, usinifikishie kwa fulani amefanya hivi kunuhusu mimi, ama amefanya hivi ili iwe ni kama unamfitini, ama unamsema kwa ubaya mbele yangu, ama unasema hivi ili uone kuwa labda ukisema hivi basi itakuwa ndio umenisaidia ama umemfurahisha. Mtume anasema kwa nini nakataa? Mtume anasema fa inni uhibbu an akhruja ilaykum, mtume anasema kwa hakika mimi napenda nitoke kati yenu, ani nife niende kabrini, wa ana salimu sadri, na mimi moyo wangu ni msafi kabisa, ani kwa kuwa sijamchukia yeyote kwa sababu ya kuwa nimeletewa habari mbaya kumhusu, ama sina ugomvi mimi na yeyote kwa sababu ya kuwa kuna mtu ambaye ameleta uchochezi kati yetu. Na haya mambo ndugu zangu Waislamu ndio hutokea sana. Kapata mtu yeye chanzo na sababu ya kuwa sasa kuna uhasama kati yake na kati ya mwenzake ni wale ambao huwa wanaleta habari, wakipeleka habari. Na watu kama hao ndugu zangu Waislamu ni watu wabaya sana katika jamii, ni watu wabaya zaidi katika jamii, kama ilivyopokea kwa hadithi ya Bukhari. Imam al-Bukhari ampokea hadithi kutoka kwa huyu ambaye ni tabi'i anaitwa Muhammad Ibn Zaid anasema anna nasan qalu lijaddihi, huyu Muhammad Ibn Zaid anasema kuwa kuna watu walimwambia babu wake. Babu wake nani? Abdullah ibn Umar. Huyu Abdullah ibn Umar ni babu wake nani? Muhammad ibn Zaid. Sasa kuna watu fulani walikuja kwake wakamwambia ya kuwa ewe Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, inna nadkhulu fi salatinina, sisi huwa tunaingia kwa viongozi wetu na tunaenda kuwatembelea ama kuwazuru ama kuwajulia hali ama kujipeleka peleka tu kujipendekeza kwa viongozi wetu. Fanakulu lahum bi khilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim, na tukifika kwao tunasema maneno ambayo ni kinyume na tunavyosema tukiwa tumeshatoka kwao. Na hii ndio kawaida, ndugu zangu Waislamu. Wengi ambao utapata kuwa najiingiza kwa hao viongozi, utapata wakiingia ukisikia anavyoongea na ukisikia atakavyoongea saa akiwa kando, tofauti kabisa, isipokuwa wachache kabisa utapata kuwa wana ulimi mmoja, wengine wana ndimi mbili, ya kuwa akiwa hapa anaongea hivi na akiwa hapa anaongea hivi. Hasa haya mambo kumbe alianza huko. Kwa hivyo ni mambo ambayo huwa yanaendelea na ni yale yale. Sasa tusikie huyu sahaba mtume ambaye ni Abdullah ibn Umar anaongeleaje kuhusu watu hawa. Ashaambiwa habari ya kuwa sisi tukienda kwa viongozi, tukifika pale basi tunaongea kuonesha kuwa sisi ni wafuasi wako, na ule mpenzani wako hatumtaki kabisa, tena wacha tukupashe, anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi, amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi, yuko hivi, yuko vile, yuko hivi. Almuhimu ni kuwa wanamaliza kabisa yale ambayo wanayo ya uongo na yale ambayo si ya kweli. Sasa wanauliza kuwa itakuwaje ikiwa hali ni hiyo. Abdullah ibn Umar akamwambia qala kunna na'uddu hadha, sisi maswahaba tulikuwa tukichukulia kuwa tabia hiyo nifaqan, nunafik, ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, zamna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na unafik ambao anaukusudia hapa ambaye ni Abdullah ibn Umar ni unafiki gani? Manake dhul wajhaini, ani mwenye uso mbili. Huu msimu ambao mimi nazungumza kabisa kabla watu hawajalewa, ndio mtu akishalewa na siasa hata ukimwambia haelewi, na kisha baadaye pia ataanza kutafsiri kuwa wewe unamaanisha hivi kinyume na unavyotaka aelewe. Kuna baadhi ya ndugu zetu, na sisi hasa hasa tunazungumza tukimaanisha Waislamu, ingawa mambo haya hata yanaweza kuhusu wale ambao sio Waislamu. Kuna baadhi ya watu ambao ni wafasi wa kisiasa, wakereketu wenyewe wanajiita hivyo. Yeye kazi yake ni kula tu, kama tulivyosema, ukiona mtu anajipeleka peleka kwa mwanasiasa mambo ni mawili, ima anapeleka tumbo, na tumesema asilimia kubwa yao ni hilo. Sasa utapata kuwa kwa vile tumbo liko mbele na tumbo halijai, sasa yeye kazi yake ni kuona kuwa ikiwa tumbo hili nitasema kuwa huyu mmoja alijaze hawezi, afadhali lijaze na watu wawili. Sasa yeye kazi yake ni kwenda hapa, akifika anaongea kabisa mpaka onekane kuwa kweli huyu una shida gani, hebu nikutekelezee, basi anapewa. Akitoka hapo akienda kwa mwingine ambaye ni mpinzani wa yule ambaye anatoka huko, pia anaongea mpaka onekane kweli huyu anastahili kabisa atekelezewe kama kweli ana shida. Na shida gani? Basi napata kuwa pia anatekelezewa. Basi kazi ni hiyo, kucheza huku na huku. Alafu yeye mwenyewe akikaa na wenzake anawafundisha, kuna jua usiwe mjinga. Hawa na siasa ukitaka kula kwao, wewe usijione kuwa tu wewe unakuwa na upeke yake. Wewe kula kote. Huyu akija kula kwake, na huyo pia akija kula kwake. Yeye anaona kuwa hiyo ndio akili. Alafu pia hiyo akili ambayo ni ya kinafiki pia anawapo wenzake. Ambao hawa ndugu zangu Waislamu ni maisha mabaya. Kwanza kabisa mtu anatakiwa asitegemee isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii masala ya kuona kuwa kuna mwanadamu ambaye ndio yeye atakutatulia shida zako ambazo haujampelekea Allah na akashindwa kutatulia. Sasa imekuwa kinyume chake ni kuona kuwa huyu ndio atakayenisaidia mpaka shida ziishe. Na wanasiasa wenyewe wanajigamba hivyo ya kuwa mimi nina mikakati ya kuondoa shida zenyu, ambapo yeye mwenyewe shida moja imemshinda ya kujipea uongozi. Sio ni shida yake pia. Yake moja imemshinda, zenyu nyote atazikusanya alafu azimalize. Ani ni tabia kama ya waganga. Mganga ukienda kwake yeye anajigamba kwa mimi hakuna shida utaniletea alafu nishindwe. Nitakusanya shida zote alafu nizimalize. Yeye mwenyewe ana chungu nzima na zimemlemea. Hasa kwa sababu ya kule kutoelewa. Mtu akijipeleka kule yani nakuwa basi ndio kwisha. Nikishajipendekeza hapa na huyu akaona kwa mimi ndio mtu wake basi itakuwa nishafaulu. Na matizo haya yataniepuka. Ambapo ni uongo ndugu zangu Waislamu. Ni uongo. Si kila mwenye amefanikiwa kimaisha amefanikiwa kupitia mwanasiasa. Hapana. Isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anapangia watu maisha yao. Kwa mtu kule kwanza kuharibia mwenzako sifa na kuharibu mwelekeo wako wa maisha na kuharibu msimamo wako wa dini kwa sababu ya mambo yasiyostahiki eti ndio kula huko, tunasema ndugu zangu Waislamu ni kula haramu huko. Na hakufai kabisa. Lakini zaidi ya hapo ni kuwa mtu ale haramu kwa kuzua na kusababisha na kuwa chanzo cha fitna katika jamii na katika umma. Na hayo ndio mama mbona zangu Waislamu tunaishi nayo. Kwa hivyo sisi lengo letu na jukumu letu ni kuwapa nasaha ndugu zetu. Kwa mwenye kusikia asikie, na yule ambaye tunakuwa au ustadi unasema lakini haya ndio maisha lazima tuishi maisha haya, yeye pia atakuwa amejiamulia. Lakini uzuri ni kuwa atakuwa amejiamulia hivyo licha ya kuwa anajua haki ni nini. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mwongozo wa sawa na tunafuata, na ule wabaya na tunepuka. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Mzangu Waislamu, sisi tunazungumzia kuhusu uchochezi ambao hufanyika kwa msingi wa kisiasa. Huu ndio uchochezi ambao tunasema kwa wale ambao ni mahodari kwa huu uchochezi, beba maneno huku, akipeleka huku, akibeba huku, akipeleka kule. Eti ndio njia yake ya kula na ndio akifanya hivyo sasa ndio apewe mkate wake wa siku. Haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu Mtume ameyasema kwa maneno mafupi sana, lakini maneno ambayo ni ya kutisha sana. Mtume akasema kwa hadithi iliyopokewa na Hudhaifa radhiallahu anha, anasema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, la yadkhulu aljannata namamun, haingii peponi kabisa mtu ambaye ni mchochezi. Na hapa Mtume hakusema mchochezi wa kitu gani, amesema mchochezi. Kwa hivyo ukiona chochea kwa msingi huu ama kwa msingi ule ama kwa msingi upi, maadamu wewe umejikuta katika listi ya wale wachochezi, basi Mtume anasema kuwa wewe hauingii peponi. Sasa wewe jichagulie kula shilingi 200 ama hata ikizidi 500 ama upewe hata kama ni 1000, lakini kisha iwe ndio itakuzuia kuingia peponi? Na kule kusema kuwa afadhali nijitafutie hata kama ni shilingi 20 lakini iwe ni yangu ya halali, alafu Mwenyezi Mungu akijalia niingie peponi, ni lipi ambalo litakuwa ni sawa? Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tunahusia ndugu zetu wawe wanajua ya kuwa la sawa ni lipi ili waweze kulifata na ovu ni lipi ili waweze kuliepuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia anasema kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao huwa ni ufunguo wa shari na fitna, na kuna watu huwa ni ufunguo wa khairi na neema. Sasa akatuhusia kuwa sisi tuwe katika wale ambao huwa ni ufunguo, ani chanzo cha fitna, na kukua ni vifuniko vya antuwe ni chanzo cha nini, cha kheri na neema, na tuwe ni vifuniko na vizuizi vya fitna na shari. Waislamu anatakiwa hivyo. Lakini kuna wengine ambao ikiwa inakuja kheri hao wanafunika, manna'in lil khairi, ani hao wanakuwa ni zaidi kwa kule kuzuia kheri. Lakini mu'tadin, katika kule kufanyia watu mabaya na kufanya mambo ya dhulma, ni zaidi athimun, tena ni wengi wa kufanya madhambi. Upande wa kheri hawashughuliki isipokuwa ni kheri ya tumbo zao na nafsi zao peke yake, lakini kwa wenzao hawajali, ni kuzua na kusababisha fitna na mizozo na uchochezi na balaa na mangaiko ya hapa na pale. Kwa sisi tunajua ya kuwa tukiongea hivi lazima hata kama si wote, lakini kuna mmoja mawili wataelewa tunachokisema, na uende ikawa ni sababu ya hao kujua njia sawa waweze kufata, na inshallah Mwenyezi Mungu aweze kujalia iwe ndio kheri katika jamii yetu na sote kwa pamoja. Walhamdulillahirabbil alamin. Akimsalaam.